om Israel og verið velkominn í skilaboðastjóðuna okkar. Hér er meiningin að setja inn stutta hugleðingar sem kannski margir myndu gefa í stuttum pistlum, rítum, á bloggsíður. En það sem ég lætur betur að tala en að skrifa, þá ætla ég að gera tilraun með þetta form. Hér verður að finna fyrst og fremst hugleiðingar um líðandi stund, um það sem kemur upp í hugann hverju sinni og snertir kannski fólk og eða málefni líðandi stundar. Við ætlum að byrja þetta á nokkrum orðum um sjálfsvirðingu og það hversu mikilvæg hún er til þess að við getum átt eðlileg samskipti hvort við annað. Vegna þess að sjálfsvirðingin er partur af því grunnatriði, líkilatriði í því að við getum átt góð samskipti við umhverfið okkar, samferðar menn svo og náttúru og allt annað það við umgöngunst á degi hverjum. Vegna þess að ef við berum ekki virðingu fyrir sjálfum okkur, þá berum við ekki virðingu fyrir öðrum. Ef við hugsum ekki vel um okkur sjálf og skiljum það að við eigum það besta skilið sem við getum framborið, þá getum við ekki borið virðingu fyrir öðrum, getum við ekki gefið öðrum það besta sem að þeir eiga skilið. Við horfum stundum á umhverfið okkar og okkur finnst það kallt, hranalegt, óvistvænt. En okkur dettur aldrei í hug að það sé kannski alveg jafn mikið okkur að kenna eins og öllum hinum sem okkur líkar ekki við. Við kennum öllu og öllum um það þegar illa gengur hjá okkur. En sjaldnast lítum við í eigin barm og skoðum hvernig við erum við okkur sjálf. Erum við að gefa okkur það sem við getum gefið okkur í umhyggju í því sem að við getum kallað að sé nærgætni við okkur sjálf. Höfum við leitt að því hugan hversu oft við setjum okkur í þær kringumstæður í daglegu lífi þar sem við gerum lítið úr sjálfum okkur. Þar sem við í raunverulega erum að segja að við eigum ekki betra skilið. Þegar við gerum það, ómeðvitað, óhugsað, þá kemur aldrei bakþanki. En þegar við gerum þetta sama við aðra í umhverfi okkar, fáum við yfirleitt neikvæð viðbrögð frá þeim sem í hlut eiga. Okkur finnst þessi viðbrögð sjaldnast verðskulduð. En ef að við hefðum hugsa hlutin út frá því að sá sem við eigum samskipti við á í raun og veru alla okkar virðingu skilaði. Hann er að gera sitt besta. Við kunnum að vera ósammálaði. Við kunnum að finnast að rátt. En það er bara okkar skoðun. Í mörgum tilfellum er þetta rétt og rátt. Hugtak sem ekki er hægt að alhæfa að sjálfsögðu gilda reglur rétt og rátt og þegar þær reglur eru skýrar og til staðar ber öllum að fylgja þeim. En sem betur fer er nánast öll okkar samskipti yfir daginn óskráða reglur rétts og rangs, skoðanaskipti, og þegar við bregðumst illa við skoðun mannara, bjóðum við upp á það að aðrir taki ekki mark á okkar skoðun. Með þessu er ég ekki að segja það að við eigum ekki að hafa okkar skoðanir. Auðvitað eigum við að hafa það á öllu því sem snertir líf okkar. Við eigum að setja skoðanir okkar fram og leyfa þeim að standa með þeim rökstuðingi sem við höfum fyrir þeim. En við eigum að gera það af virðingu við okkur sjálf. Við eigum að nota hæfesku til þess. Við getum verið föst fyrir á okkar skoðunum, en við græðum ekki að dá því að vera dónaleg eða orðljót. skoðanir annar. Berum virðingu hvort fyrir öðru en fyrst og fremst virðingu fyrir sjálfum okkur. Vegna þess að í þessu efni eins og nánast öllum þáttum þá byrjum við á okkur sjálfum. Tökum til í garðinum okkar. Sýnum öðrum þar sem við viljum að aðrir sýni okkur. Veit að þetta er fyrir mörgum svolítið klisja. En staðreyndin er sú að þegar við hættum að misbjóða sjálfum okkur þá smá saman að sjálfu sér hættum við að misbjóða öðrum. Þegar garðurinn okkar er í góðri rækt og lítur vel út, erum við líka tilbúin til þess að veita öðrum ráðgjöfum það hvernig við ræktum garðinn okkar. Vegna þess að það verða loka orðin að þessu sinni, að við getum aldrei vaðin í garð annara til þess að taka til þar, henda eða sá nýjum fræjum. Það gerum við í okkar eigin garði og síðan við spurð getum við sagt frá því hvernig við náðum tökum á illgresinu í garðinum okkar og sáðum nýjum blómum sem við vonumst til að geti borið fallegan ljóma inn í framtíðin. Við erum jákvæð við okkur sjálf og berum virðingu fyrir okkur og okkar verand og því sem við erum eins og það er núna. Takk fyrir.